Eiropas parlamenta vēlēšanas.
Deputāts Andrejs Mamīkins.
Ievēlēšana.
Provokatīvais krievu valodā iznākošā raidījuma bez cenzūras vadīšanas stils palīdzējis Andrejam Mamīkinam 6 gadu laikā iegūt un nostiprināt savu popularitāti gan krievu, gan latviešu auditorijā. Darbu TV 5 nomainīja uz programmu vadīšanu pirmajā Baltijas kanālā, taču 2014. Gada sākumā Mamīkins pārtrauca darbu arī tajā, lai cīnītos par iekļūšanu Eiropas parlamentā no Sociāldemokrātiskās partijas saskaņa saraksta. Reklamējās ar Sparu, piedalījās zibakcijās, talkās, pat suņu sacensībās, apmeklēja visdažādākos sporta pasākumus, tikās ar iedzīvotājiem Rīgas pagalmos, bieži pārstāvēja saskaņu mediju rīkotajās debatēs. Mamīkins bija pamanāmākais saraksta dalībnieks, kaut gan startēja ar 4. Kārtas numuru. Savākto plusiņu skaits bija tuvu 30 tūkstošiem un tikai nepilni 2 tūkstoši svītrojumu. Šāds rezultāts ļāva Mamīkinam kā vienīgajam saskaņas pārstāvim kļūt par Eiropas parlamenta deputātu.
Lielākie skandāli.
Pozitīvs iespaids par veiksmīgu sadarbību ar Saskaņu bija tikai pirmajā gadā. 2017. Gada beigās Mamīkina un Saskaņas līdera Nila Ušakova strīds kļuva redzams publiski. Mamīkina virzīšanu Briselēs darbam Ušakovs partijas kongresā nosauca par kļūdu. Savukārt Mamīkins runāja par Ušakova nedemokrātisko vadības stilu, piemēram, mēģinājumiem piespiest noalgot Ušakova bijušo sievu Jeļenu Ušakovu par Briselēs palīdzi. Mamīkins sūdzējās, ka Ušakovs līdzis fiktīvi nodarbināt arī 3 savas palīdzes, kas strādājušas Rīgas domē. Rīgas mērs šos apgalvojumus nosauca par fantāziju. Knap pārkāpumus neatklāja.
Darbs Eiropas parlamentā.
Kaut Mamīkins vēlējies darboties delegācijā ar Krieviju, vicepriekšsēdētāja amats viņam tika citā delegācijā, kas atbild par attiecībām ar Baltkrieviju. Ir ārlietu komitejas loceklis, pārstāv Sociālistu un Demokrātu progresīvās alianses grupu. Drīz pēc ievēlēšanas viņam uzticēja Eiroparlamenta ziņotāja pienākumus. Taču lielāku uzmanību Mamīkins pievērsa ar citām pretrunīgi vērtētām darbībām. 2015. Gada pavasarī viņš vienīgais no Latvijas deputātiem balsoja pret rezolūciju, kurā prasīts veikt neatkarīgu Krievijas opozīcijas politiķa Borisa Ņemcova slepkavības izmeklēšanu. Tajā pašā gadā Mamīkins kopā ar Ivetu Griguli devās uz Kazahstānu, lai novērotu vietējā parlamenta vēlēšanas. Redzēto abi slavēja. Vēlāk gan noskaidrojās, ka Eiroparlamenta priekšsēdētājs bija pieņēmis lēmumu vēlēšanu novērotājs uz Kazahstānu nesūtīt. Vēl asāku reakciju izraisīja Mamīkina lēmums tikties ar Sīrijas prezidentu Bašaru al-Asadu 2016. Gada beigās. Mamīkins pasniedza Sīrijas prezidentam sudraba kolekcijas monētu ar Rīgas pils atveidu un stāstīja par Latvijas iedzīvotāju atbalstu. Vēlāk viņš teica.
Mums arī jāsarunājas ar viņu un jāmeklē kopīgs risinājums un ja es varētu kaut mazlietiņu palīdzēt atrisināt Sīrijas krīzi, tad es esmu gatavs to darīt.
Tikšanos nosodīja Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, atgādinot, ka al-Asads veicis noziegumus pret savas valsts iedzīvotājiem, un šādas tikšanās ir krasā pretrunā ar kopējo Eiropas Savienības nostāju. Mamīkinu tas neatturēja no ceļojuma 2017. Gada martā, kad viņš vēlreiz tikās ar Sīrijas prezidentu. Tomēr Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks Māris Anžāns aicina nepārvērtēt Mamīkina ietekmi Eiropas parlamentā.
No tajā simboliskā ietekmes vai nu, šajā frontē, tad nu, viņš ir bijis pietiekami redzams. Nu, tā ietekme jau arī nav bijusi pēc tam milzīgi, jo nu, aizbraucot uz Sīriju vai vēl kur 751 deputāts ir Eiropas parlamentā. Daudz deputāti brauc daudz kur. Skaidrs, ka pirmkārt tā jau ir spēle uz vietējo elektorātu, uz tiem cilvēkiem, kas viņi ievēlēja vai kas varētu arī turpmāk vēlēt.
Deputāta Tēriņi.
Šobrīd Mamīkina bīrojas Rīgā atrodas Elijas ielā. Sarunā ar Latvijas radio Mamīkins atklāja, par telpu īri viņš maksā aptuveni 370 eiro mēnesī, klāt nāk komunālie rēķini. Šim mērķim deputātam Eiroparlaments ik mēnesi maksā vairāk nekā 4000 eiro.
No tiem 4000 deputātiem ir tiesības ne tikai samaksāt par biroju, bet arī par viesnīcu, kad tu organizē tikšanos, piemēram, Lūdzā vai Rīgā. Visās aktivitātes, kas saistītas ar deputāta aktivitātiem savā valstī.
Pirmo reizi kādai politiskajai partijai Mamikins ziedoja pēc ievēlēšanas Eiropas parlamentā. 2014. gada jūnijā un novembrī partijai saskaņa viņš pārskaitīja kopumā ap 2000 eiro. Pērn triju mēnešu laikā Latvijas Krievu Savienības kasē viņš ieskaitīja nepilnus 17 tūkstošus eiro.
Palīgi.
Tādi Mamikinam ir 8. Puse strādā Briselē un saņem nedaudz lielāku algu nekā Rīgā strādājošie.
Neviens no maniem palīgiem nesaņem mazāk kā 900 eiro uz rokas. Un neviens nesaņem vairāk kā 3000 mēnesi uz rokas.
Daudzi no palīgiem ir strādājuši ar Mamiku nu viņa iepriekšējās darba vietās. Piemēram, bijušais PCTVL saimas deputāts, jurists un žurnālists Juris Sokolovskis, kurš ir Mamikina politiskais padomnieks Briselē. Turpat administratīvos uzdevumus veic Natālija Sisojeva un preses sekretāre Agita Pančenko, kura savulaik režisē 9. Māja pasākumus Rīgā, bet tagad filmē un fotografē politiķa darba gaitas. Četri vietējie palīgi Rīgas birojā palīdz Mamikinam pieņemt apmeklētājus, organizēt tikšanās Latvijā vai nogādāt korespondenci.
Saikne ar vēlētājiem.
Politiķis bieži aicina savus atbalstītājus uz Briseli. Savā komunikācijas stratēģijā Mamikins lielu lomu piešķir sociālajiem tīkliem, piemēram, rīko Facebook tiešraides brīdī, kad uzstājas plenārsesijā. Mamikins uztur savu interneta lapu, kur video sižetos stāsta par Eiropas parlamenta darbu. Šajā lapā piedāvā arī bezmaksas juridiskās konsultācijas. Mamikins pieņem aicinājumus piedalīties Krievijas kanāla Rosija RTR raidījumā Vakars ar Vladimiru Solovjevu. 2017. Gada preses konferencē Mamikins stāstīja, ka uz Maskavu dodas ar prieku.
Šajos kanālos ir daudz manu vēlētāju, jo mani vēlētāji ir mani darba devēji. Un viņi skatās ne tikai LTV1 un klausās ne tikai Latvijas Radio 1, bet viņi skatās arī Solovjovu un Krievijas kanālus.
Tieši Solovjeva raidījumā Latvijas Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome konstatējusi tādus pārkāpumus kā naidarunu un kara kurināšanu. Tādēļ uz laiku aizliedza retranslēt un izplatīt šī Krievijas kanāla saturu Latvijā.
Eiropas parlamenta vēlēšanas. Latvija izvēlas.